Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini kembali bersua dalam sesi kajian online dan alhamdulillah baru saja kita menyaksikan program kabar malam. Salam serta salawat tak lupa kita berikan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau yang mana dengan perjuangan mereka lah kita saat ini bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita menelaah fakta-fakta yang terjadi saat ini sudah semua ya masyarakat Indonesia khususnya mengetahui kondisi dari perpolitikan atau gejolak politik yang terjadi di negeri kita. Ya, apalagi setelah disahkannya sebuah undang-undang yang menurut sebagian besar dari masyarakat menganggap itu adalah undang-undang yang zalim. Ya, dari itu banyak dari kalangan telah menyikapi ya, dari mahasiswa, dari buruh sampai ke ulamanya. Dan malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas kajian tafsir yang sedikit menyinggung ya persoalan ini, yaitu kajian Quran surat Al-Anfal ayat 25. Pembahasannya adalah tema yang kita angkatlah menyikapi undang-undang zalim dan juga kezaliman lainnya. Tentunya membahas kajian tafsir kita sudah paham bahwa kita ditemani oleh guru kita, Kiai kita, Kiai Haji Rohmat S. Labib. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gimana kabar, Kiai? Alhamdulillah sehat ya, Kiai.
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, Kiai. Semoga Kiai selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan oleh Allah.
Amin, amin.
Amin. Di tengah-tengah kondisi seperti ini,
Oh,
Kiai,
iya.
kami juga berdoa semoga Kiai selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin sebelum kasus ini juga banyak ulama yang dizolimi, Kiai. Jadi semoga Kiai selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin amin wa iyyakum.
Amin amin. Langsung saja Kiai, kita masuk dalam pembahasan kita. Topik kita malam hari ini kajian tafsir surat Al-Anfal ayat 25 125, membahas terkait dengan undang-undang yang zalim dan juga kezaliman lainnya. Kami persilakan kepada Kiai untuk memulai kajian kita. Silakan Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimurid Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Wattaqu fitnatan, dan peliharalah diri kalian dari fitnah. La tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang dzalim, orang-orang berbuat dzalim di antara kalian saja. Wa lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi panggilan, tatkala Allah SWT dan Rasulnya memanggil mereka, manggil kaum muslimin kepada sesuatu yang menghidupkan mereka. Lima yuhyikum. Sebagian fasir mengatakan lima yuhyikum, yang lil Islam, ada yang matan lil jihad, untuk jihad, dan semacamnya. Walhasil, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, Allah SWT memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan, untuk menerima syariah, menerima Islam. Nah, pada ayat berikutnya ini, Allah SWT memberikan larangan melakukan sebelumnya. Jika dalam ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan terikat dan mengerjakan syariat Islam, maka pada ayat ini Allah SWT melarang kepada kaum muslimin untuk melanggar, untuk berbuat zalim dan melakukan berbagai macam tindakan yang bisa mengantarkan kepada fitnah atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, inilah mari kita cermati ayat ini dari kajian bahasanya, dan setelah itu bagaimana menurut pandangan para ulama tentang ayat ini dan apa sebenarnya yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat ini. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqu. Ittaqa yattaqi, wat dari kata ittaqa yattaqi merupakan wazan dari ifta'ala dari kata waqo. Waqo yaki, melindungi. Ittaqa yattaqi yani terlindungi. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan wattaqi, perintah ittaqi jamaknya ittaqu, ya, jadikanlah kamu bisa terlindung, ya. Terlindung dari apa? Dalam ayat disebutkan fitnah. Fitnah. Apa itu fitnah? Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, di dalam bahasa Arab kata fitnah ini seperti yang diterangkan oleh Al-Azhari. Al-Azhari ini seorang ulama bahasa yang mengarang satu kitab berjudul Tahdhibul Lughah. Kitab ini sering kali juga dipakai menjadi rujukan dalam mu'jam, termasuk Lisanul Arab beberapa kali itu banyak juga mengutip penjelasan dari Al-Azhari dalam kitab Tahdhibul Lughah ini. Nah, di dalam kitab tersebut Al-Azhari mengatakan bahwa makna al-fitnah itu fil lughah secara bahasa adalah al-ibtila'u wal imtihan wal ikhtibar, yakni cobaan dan ujian, ya. Yang kata ini, kata beliau, diambil dari kata fatantul fiddata wal dhahab. Jadi aku memfitnah, ya, di sini yang menguji emas dan perak. Jadi perak itu untuk diketahui mana bahan yang bagus dan yang tidak, maka dia dibakar. Nah, tindakan membakar emas dan perak yang kemudian dengan begitu diketahui mana yang asli dan mana yang bagian-bagian yang itu sebenarnya bukan merupakan bagian emas dan perak, untuk memisahkan itu, maka itu yang disebut sebagai fitnah. Nah, oleh karena itu biasanya untuk menguji sesuatu, lalu kemudian kata ini digunakan untuk memberikan mana, menunjukkan mana ikhtibar, ya, ujian atau cobaan, imtihan. Jadi dengan diuji, maka diketahui siapa yang asli, dan siapa yang palsu, ya. Itulah kata fitnah itu. Tapi kata fitnah itu juga dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an maknanya itu ada juga makna lain. Misalnya bi makna al-kufru. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman wa qatiruhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Nah, fitnah dalam ayat ini maknanya adalah al-kufru. Jadi perangilah sampai tidak ada fitnah, ya. Demikian juga makna lainnya, kata fitnah ini juga bisa bimakna adab. Jadi artinya adalah adab. Seperti misalnya dalam firman Allah SWT, duku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Duku fitnatakum, ya, rasakanlah fitnatakum, maknanya adalah adabakum, adab kalian, ya. Alladzi kuntum bihi tasta'jilun, yang dulu pernah kamu minta untuk disegerakan. Saudara-saudara menurut Allah SWT, dan makna itu pula lah yang kalau kita lihat disampaikan oleh para ulama dalam kata fitnah dalam ayat ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa fitnah di situ maknanya adalah kekufuran atau kemaksiatan atau kemungkaran. Ya. Wattaku fitnah, yang dipeliharilah diri kalian, jauhilah kalian dari fitnah, dari sesuatu yang merupakan kemaksiatan, kemungkaran dan apa kekufuran. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa kata fitnah dalam ayat itu adalah bimana adab. Jadi jauhilah atau peliharalah diri kalian dari adab. Ya. Kalau kita lihat dari susunan ayat ini, memang menjadi lebih tepat kalau makna fitnah dalam ayat ini adalah adab. Ini seperti juga yang disampaikan oleh beberapa mufasir, misalnya seperti Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan fitnah di sini ai adaban tuftilunahu bihi. Jadi adab yang digunakan untuk mengadab kalian, ya. Demikian juga misalnya dalam kitab Audah Tafasir, di sana dikatakan wattaku fitnatan ai adaban. Jadi peliharalah diri kalian dari fitnah, yakni maknanya adalah adab. Bahkan secara lebih spesifik, ya, dalam kitab Hadaikur Rauh War Raihan, di sana dikatakan bahwa makna dari yang dimaksud dengan al-fitnah di sini adalah al-adabud duniawi. Jadi adab yang sifatnya dunia. Dan tampaknya kalau kita lihat, maka adab ini lebih tepat di maksud saya, makna fitnah dalam ayat ini memang lebih tepat dimaknai dengan kata adab. Sehingga maknanya adalah jauhilah atau peliharalah diri kalian dari adab. Yang adab itu bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dolim saja. Ya. Saudara-saudara yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala, kata dolim secara bahasa, lagi-lagi kita mengkaji apa makna beberapa kata kunci dalam ayat ini, yakni yang adab itu tidak hanya latusibannal ladina dzalamu, tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolim saja. Nah, secara bahasa adzulmu itu fil lughah adalah wat usyai fi ghairi maudihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu yang disebut sebagai kedoliman. Kopiah ini ada di kepala. Ya, kalau diletakkan di kaki, maka itu adalah dulmun secara bahasa. Sepatu ada di kaki, kita letakkan di muka, itu adalah dulmun, filu secara bahasa. Nah, dari situlah kemudian digunakan berbagai macam tindakan-tindakan yang secara syar'i itu disebut sebagai sebuah kedoliman. Contoh misalnya dalam Al-Quran, syirik, ya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut sebagai dulmun azim. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kedoliman yang besar. Kenapa disebut dulmun azim, kedoliman yang besar? Ya, karena apa? Karena dia meletakkan manusia, meletakkan makhluk sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada makhluk yang letakkan secara sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara makhluk itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia lemah, dia tidak punya kekuatan. Kalaupun dia punya kekuatan, itu karena diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana disejajarkan, disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini merupakan kedoliman yang sangat besar. Dan itulah kalau kita lihat kedoliman yang paling besar adalah kedoliman syirik. Karena apa? Karena menempatkan makhluk menempati posisi sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai sesembahan. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam secara akidah, maka berarti orang yang kafir ini disebut sebagai orang yang dolim. Karena apa? Karena mereka telah meletakkan makhluk dalam posisi sebagai Tuhan. Dalam beberapa ayat yang lain juga disebutkan, dalam secara hukum, mereka yang melanggar di hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut sebagai orang yang dolim. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha, wa man yata'adda hududallahi fa'ulaika humud dolimun. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang fala taqtaduha, jangan kalian melanggarnya. Jangan kamu melanggarnya, melampauinya, ya. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hudud Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humud dhalimun. Mereka adalah orang-orang yang dhalim. Oleh karena itu, orang yang mendoli, orang yang melanggar syariah, itu sesungguhnya disebut orang dolim. Dan dalam ayat yang lain, mereka disebut sebagai orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga di dalam ayat yang lain, ya, orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum yang Allah turunkan dengan tegas di dalam surah Al-Maidah ayat 45, disebut sebagai orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud zalimun. Jadi ayat ini itu menegaskan bahwa siapapun yang menerapkan hukum yang hukum itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang dolim. Kalau judulnya tadi disebut undang-undang dolim, maka undang-undang yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah undang-undang yang dolim. Sekadar undang dia undang-undang dari Allah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dolim. Apalagi undang-undang itu bukan sekadar buatan manusia, tetapi undang-undang itu menindas, menyengsarakan manusia. Ya. Dan lebih parah lagi, seringkali undang-undang yang digunakan untuk diterapkan itu, ya, menindas rakyat itu atas nama rakyat. Jadi mengatakan rakyat tetapi sungguhnya menindas rakyat. Semua itu terkategori sebagai undang-undang zalim, dan orang yang menerapkan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 disebut sebagai ulaika fa ulaika humud dhalimun. Demikian juga misalnya Allah SWT menyebut, ya, bahwa menjadikan orang kafir, ya, sebagai wali itu juga disebut sebagai orang dhalim. Wa may yatawallahu minkum, ya, atau ayat yang sebelumnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhidu aba'akum wa ikhwanakum awdiya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali. In istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Lalu kemudian tegaskan, wa may yatawallahum fa minkum, siapa yang mengangkat mereka sebagai wali di antara kalian, fa ulaika humud dhalimun. Mereka adalah orang-orang dhalim. Orang kafir ini tempatnya tidak boleh menjadi wali. Karena apa? Mereka memang umat Allah SWT menetapkan bahwa untuk menjadi wali adalah sesama mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sementara orang kafir, mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Allah SWT melarangnya. Maka siapa yang mengangkat orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin mereka, sebagai sekutu mereka, pelindung mereka, maka mereka telah berbuat dolim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, sehingga kalau kita lihat dolim ini cakupannya sangat luas. Ya. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap syariah, ya, demikian juga siapa yang ingkar kepada akidah, maka mereka terkategori sebagai kedzaliman. Dan dalam ayat ini Allah SWT melarang kepada kaum muslimin untuk membiarkan kedzaliman. Sebab apa? Sebab ketika kedzaliman itu dibiarkan, maka Allah SWT akan menurunkan azab. Dan ketika azab itu diturunkan, maka tidak hanya mengenai mereka yang berbuat dolim saja, tetapi mereka yang tidak ikut berbuat dolim pun mereka merasakan adab itu. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna ayat ini. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan ya An-Ibni Abbas fi tafsir hadil ayah dari Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat ini Amarallahu al-mu'minina alla yukirrul munkaro baina dhahranihim ilaihim faya ummahumullahu bil adab. Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar apa? Alla yukirrul munkaro, agar tidak membiarkan, membenarkan, membiarkan kemungkaran ya baina dhahrihim, di tengah-tengah mereka, tampak di antara mereka ilaihim faya ummahumullahu bil adab, yang kemudian Allah SWT meratakan kepada mereka adab. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ayat ini adalah perintah Allah SWT kepada kaum mukmin agar mereka tidak membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah mereka, tampak jelas dominan di tengah mereka, ya. Kalau itu dilakukan, kata beliau, fa ya ummahumullahu bil adab, maka Allah akan meratakan kepada mereka adab. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan wa hadza tafsirun hasanun jiddan. Itu adalah tafsir yang sangat bagus, kata beliau. Lalu kemudian beliau katakan wa hadza qala Mujahid fi qawlihi, dan oleh karena itu Mujahid berkata tentang ayat ini wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hiya aidan lakum. Maknanya adalah bahwa ada bahwa Allah tidak hanya menimpakan adab kepada orang-orang zalim saja, wa aidan lakum, namun juga kamu semua yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Wa kadza qala ad-Duhak, demikian juga ad-Duhak berkata demikian, wa Yazid ibn Abi Habib wa ghairu wahidan, banyak lainnya lagi. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang saya kira cukup memadai buat kita bahwa sebenarnya ayat ini bukan hanya sekadar melarang melakukan kemungkaran, tetapi ayat ini melarang kita membiarkan kemungkaran, membiarkan kedoliman, membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah kita. Ya, kalau itu terjadi, ya artinya kedoliman, kemungkaran, kemaksiatan ada di tengah-tengah kita, lalu kemudian dibiarkan, maka Allah akan menurunkan adab, Allah akan menimpakan adab, bukan hanya kepada pelaku kedoliman secara langsung, tetapi juga mereka yang tidak melakukan kedoliman secara langsung turut mendapatkan adab. Ya. Saudara-saudara yang Allah SWT, penafsiran ini juga disebutkan oleh para atau dikuatkan oleh apa namanya oleh hadis-hadis Nabi ya yang menjelaskan hal yang sama ya, misalnya di dalam hadis yang dikuatkan oleh Imam Ahmad yang berasal dari Mujahid dari salah seorang sahabat yang sahabat itu mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzibul amata bi'amalil khasah hatta yarul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna ala ay yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika adzaballahul khasata wal ama. Beliau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, la yu'adzibul amah. Allah tidak mengadab masyarakat atau umat atau satu kaum secara keseluruhan, bi'amalil khasah, disebabkan oleh amal perbuatan oleh segolongan kaum, segolongan kelompok, hatta yarul munkaro baina dhahranihim, sampai mereka melihat kemungkaran ada di tengah-tengah mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu. Sementara sebenarnya mereka mampu untuk mengingkarinya. Falat yunkiruhu. namun mereka tidak mengingkarinya. Mereka membiarkan kemungkaran di tengah-tengah mereka yang tampak jelas itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza fa'alu dzalika. Apabila mereka mengerjakan itu, adzabullahul khassata wal 'amah. Maka Allah SWT mengadab baik yang khasah, yakni pelaku kedzaliman secara langsung, wal amah, atau mereka kaum yang secara umum mereka membiarkan kemungkaran dan kemaksiatan itu terjadi. Ini adalah hadis ini sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu menunjukkan atau menguatkan, mengokohkan penafsiran ayat yang tadi kita bahas. Demikian juga beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga riwayat yang lain yang berasal dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qal, apa itu masal qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kama thi qaumin istahammu ala safinah. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masal qaimi ala hududillah, perumpamaan al-qaim, orang yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang melanggarnya, ada orang yang menegakkan dan ada orang yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. Kata Nabi, kama sali qaum istahamu ala safinah, itu seperti kaum yang mereka mengundi tempat mereka di kapal. Fasaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfala. Lalu kemudian ada sebagian mereka yang berada di atas dan ada sebagian mereka di bawah. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum. Sementara orang-orang yang ada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus lewat ke atas dulu. Ya, harus mengambil, capek lah. Lalu kemudian mereka berkata, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharaqan, seandainya kami melubangi bagian kami satu lubang, walam nu'di man fawqana, niscaya tidak akan menyakiti orang yang di atas kami. Itu kata mereka, udahlah kita lubangi saja kapal ini, ya kan toh ini bagian kita, kamar kita sendiri, tidak akan merugikan mereka yang ada di atas. Tapi apa kata Nabi, ya, fa in yatrukuhum wa ma radu halaku jami'a. Apabila mereka membiarkan apa yang dikerjakan oleh kaum yang ada di bawah yang melubangi kapal itu, halaku, maka akan binasa. Dan yang binasa bukan hanya satu dua, tapi jami'an. Bayangkan kapal ketika dilubangi bagi sebagiannya, lalu kemudian air masuk. Dan ketika air itu semakin banyak masuk, dan akhirnya kemudian membuat kapal itu oleng dan tenggelam. Siapa yang tenggelam? Yang tenggelam bukan hanya mereka yang melubangi, tetapi semua penumpang kapal akan turut tenggelam, sekalipun dia tidak melakukan melubangi bagian kapal itu. Itulah perumpamaan Nabi, ketika ada satu kemungkaran dibiarkan oleh yang lain, maka kemungkaran itu menjadi mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan persoalan, yang persoalan itu bukan hanya dialami, bukan hanya dirasakan mereka yang berbuat kemaksiatan dan kedzaliman, tetapi juga semuanya halaku jami'an. Tetapi apa kata Nabi, wa in akhadu ala aidihim, apabila mereka mencegah tangan mereka, artinya mencegah kemaksiatan, jadi hendak melubangi kapal itu dicegah, diambil tangannya, ya, najau, mereka selamat, wa najau jami'an, dan semuanya akan selamat. Yang selamat bukan hanya yang mencegah, bahkan yang sedianya melubangi kapal, dia tidak jadi tenggelam. Inilah perumpamaan sebuah pelaksanaan dan pelanggaran hukum, kemungkaran. Jadi ini persis seperti yang digambarkan dalam ayat ini, bahwa ketika ada kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu tidak boleh atau yang lain tidak boleh membiarkan kemungkaran, kemaksiatan dan kedzaliman itu. Sebab akibatnya ketika Allah SWT menimpakan adab, bukan hanya menimpa mereka yang berbuat dolim, tetapi juga amah semuanya. Demikian juga misalnya di dalam penjelasan beberapa yang lain, maksud saya penjelasan yang juga dikaitkan dengan penjelasan para ulama ya tentang ini juga mereka tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang tadi disebut. Oleh karena itu sebenarnya ayat ini adalah ayat yang melarang kepada kaum muslimin untuk membiarkan atau tidak peduli terhadap adab ya. Maksudnya kedoliman ya. Baik, saya ingin akhiri penjelasan ini untuk melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Setidaknya ada tiga yang sangat penting yang harus kita ambil dari ayat ini ya. Yang pertama adalah bahwa kedoliman, kemaksiatan, kemungkaran akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam ayat disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Inilah ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian orang akan mendatangkan adab, ya. Dan yang semacam ini bukan hanya ayat ini, ada beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kedoliman, kemungkaran itu akan datang adab. Seperti firman Allah SWT misalnya dalam surah Ar-Rum ya, ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia, perbuatan manusia. Yani bima asyihim, disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ya. Liyudhikahum ba'dal ladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian atas apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarjun, agar mereka kembali. Ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa kemaksiatan, kemungkaran itu akan mendatangkan adab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting yang dipahami dari ayat ini adalah bahwa kedoliman yang dilakukan oleh sebagian orang, akibatnya akan juga dirasakan oleh orang lainnya yang bahkan tidak ikut berbuat dolim. Contoh di tengah kita begitu banyak untuk kita bisa saksikan. Contoh misalnya ini contoh sederhana yang mata terlihat ya, ketika ada hutan di puncak sana digunduli, digunakan untuk villa dan seterusnya, mengakibatkan resapnya tidak ada. Begitu hujan deras maka terjadi banjir dan erosi. Siapa yang merasakan? Bukan hanya mereka yang menggunduli hutan, tetapi yang lain yang tidak ikut menggunduli hutan pun merasakan akibatnya. Korupsi. Ya, seperti di negeri ini, pelakunya bukan semuanya, tetapi pelakunya adalah sebagian orang. Bahkan kalau kita lihat sebagian kecil orang, memang jumlahnya banyak, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan. Tetapi dibanding dengan yang tidak korupsi yang berjumlah 250 juta lebih, tentu jumlah persentase itu sedikit. Tetapi begitu dilakukan, ya, korupsi dilakukan, merajalela, maka akibatnya akan dirasakan oleh seluruh rakyat yang tidak ikut makan korupsi. Karena korupsi, maka apa yang terjadi? Ya sangat mudah, jalan-jalan yang diproyeksikan baru rusak mungkin 50 tahun lagi karena banyak dimakan, banyak dikorupsi, hanya beberapa bulan, beberapa tahun sudah rusak. gedung hanya berapa tahun, yang berusia puluhan tahun, roboh, dan seterusnya. Tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Ya, demikian juga karena korupsi besar, maka kesejahteraan rakyat menjadi berkurang. Demikian juga, kalau tadi kita bicara di awal tadi, undang-undang. Sebuah undang-undang yang mengesahkan undang-undang itu tentu bukan seluruh rakyat. Hanya segelintir, sebagian kecil orang. Tetapi undang-undang itu begitu disahkan, maka apa? Undang-undang itu akan dirasakan oleh sebagian besar, bahkan semuanya. Undang-undang yang membolehkan riba, undang-undang yang membolehkan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik publik, lalu kemudian dibolehkan kepada swasta untuk mengelola, misalnya, jelas adalah merupakan sebuah kedzaliman. Dalam undang-undang cipta kerja ini, misalnya satu contoh ya yang sempat beredar di media massa adalah misalnya soal listrik misalnya. Di sana ada bagaimana pengelolaan listrik mulai dari pembangkit sampai kemudian distribusi. Semua itu bukan hanya dikelola oleh BUMN tapi bisa diambil oleh perusahaan swasta. Padahal kita tahu bahwa listrik terutama berkaitan dengan distribusi itu adalah melewati kabel-kabel lalu jaringan-jaringan yang jaringan-jaringan itu adalah melewati jalan, melewati milik umum. Dan oleh karena itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, dimiliki oleh publik, dalam hal ini negara yang mengelola. Ini secara syari. Begitu ada undang-undang yang membolehkan kepada swasta, kepada korporasi untuk mengelola dalam soal ini, maka ini telah menyimpang dari Islam. Nah, ketika kemudian itu itu dilakukan, maka ya tentu berbeda semestinya, ya. Negara dalam mengelola perusahaannya, ya, motifnya adalah riayah, memberikan pelayanan kepada rakyatnya, bukan komersial. Berbeda dengan korporasi, ketika mereka melakukan usaha, maka motifnya bukanlah motif riayah, tetapi motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan komersial. Dan kalau kemudian itu yang menjadi motifnya, maka rakyatnya lah ujung-ujungnya yang harus menderita. Rakyat yang harus merasakan akibat itu. Nah, siapa yang merasakan? Seluruh rakyat. Siapa yang melakukan itu? Pengesahannya hanya segelintir orang. Saudara-saudara yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin lanjutkan. Yang kemudian yang kedua, yang ketiga, pelajaran penting ketiga apa? Yang penting ketiga adalah supaya itu semua tidak terjadi, maka umat Islam harus tidak boleh mentoleransi kedoliman itu. Jadi kalau di dalam Islam itu soal kedoliman itu sangat ketat. Jangankan kita mendukung, apalagi membantu kedoliman, bahkan kita cenderung sedikit saja terhadap kedoliman tidak boleh. Allah SWT berfirman dalam surah Hud itu, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Jangan kamu itu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dalam beberapa tafsir disebutkan wala tarkanu, maknanya adalah wala tardo. Jangan kamu wala tardo, jangan kamu ridho, jangan kamu senang. Ya, bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan ar-rukun, maknanya adalah al-mailul yasir, kecenderungan ringan. Jadi bukan simpatisan berat, ya. Jadi ada kecenderungan, ada senang ringan saja. Ilal ladzina dzalamu, orang yang berbuat dolim, bukan orang dolim, bukan. Kalau menggunakan dolimin itu isim, itu lebih berat daripada alladzina dzalamu, orang berbuat dolim. Kalau orang berbuat dolim itu mungkin hanya sekali dua kali dia berbuat dolim. Saat dia berbuat dolim kita tidak boleh merasa cenderung. Nah kalau sudah dolimin itu sudah menjadi sifat, menjadi karakter. Dia bukan hanya melakukan satu dua kali kedoliman, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kedoliman. Pada mereka dalam ayat ini tidak boleh kita merasa senang, merasa ridho. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu. Kalau itu terjadi, kalau itu dilakukan, fatamassakum nar, maka kamu akan dibakar oleh neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kamu tidak memiliki selain Allah para penolong. Tsumma la tunsurun, dan kamu tidak akan ditolong. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jelas sebuah kesalahan besar kalau kaum muslimin tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Tidak boleh seorang muslim atau kaum muslimin atau seorang muslim dia cuek terhadap apa yang ada di sekitarnya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya umroh. Bah, orang lain mengerjakan, apa itu urusan mereka dengan Allah. Tidak boleh cara berpikir seperti itu. Kaum muslimin, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, harus punya kepedulian terhadap apa yang ada di sekitarnya. Mereka tidak boleh membiarkan kedoliman itu terjadi ketika mereka mampu. Kalau mereka membiarkan, apalagi bahkan ridho, maka mereka akan ditimpakan adab juga. Allah akan menampakkan menimpakan adab bukan hanya kepada pelaku kedzaliman secara langsung, tetapi mereka yang ikut mendukung. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam, kaum muslimin harus terus peduli terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan yang melingkupi dirinya, bahwa tak boleh ada dan tidak boleh membiarkan kemungkaran ada. Itulah pelajaran ketiga yang sangat penting yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Tentu masih banyak lain, tetapi setidaknya tiga ini yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Saya kira itu, moga-moga bermanfaat.
Alhamdulillah, itulah penjelasan dari Kiai terkait dengan pembahasan kita malam hari ini, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 25 terkait dengan undang-undang yang zalim dan juga kezaliman-kezaliman lain. Tentu tadi sudah disebutkan oleh Kiai bagaimana menyikapi ya atau menceritakan terkait dengan azab bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, bahkan kepada orang-orang yang cenderung sedikit kepada sesuatu yang zalim seperti itu. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah pembahasan materi awal kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Maka kami mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dalam forum ini, dalam kajian ini, silakan dituliskan pertanyaannya melalui kolom live chat di YouTube Khilafah Channel. Sambil menunggu, Kiai, saya juga ingin memberikan satu pertanyaan terkait dengan materi kita malam hari ini. Bagaimana Kiai memandang orang-orang yang tentunya kita sebutnya itu berada di tengah-tengah Kiai? Ya, misalnya ada kita temui orang yang kita sebut saja orang, saya tidak berbuat zolim Kiai, misalnya saya tidak ikut campur dalam kezoliman. Tapi saya juga masih abu-abu mau ngikut kemana ke orang yang menolak, yang misalnya orang yang menyerukan kebenaran bahwa ini zolim, tapi takut untuk menyerukan itu, tapi juga tidak mau ikut kepada kezaliman. Seperti apa gambaran itu, Kay? Tanggapan Kay seperti apa? Silakan, Kay.
Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa seorang muslim harus punya pendirian dan berdiri di tempat yang jelas, ya. Ya, ini apa? Dia berada dalam barisan Islam, dia dalam barisan syariah, ya. Jangan sampai kemudian dia berada dalam barisan yang menyelisih syariat. Kalau itu yang terjadi, maka dia termasuk sebagai bagian dari orang yang zalim itu. Saya ingin berikan satu penjelasan yang juga menjadi jelas tentang ini, bahwa di mana kita berada itu menjadi penting, termasuk tadi di sikap kita terhadap orang yang berbuat zalim itu. Dalam satu hadis Nabi, Rasulullah SAW menceritakan atau menyatakan bahwa kalian akan dipimpin oleh para umara. Innahu sayu'malu alaikum umara. Kamu akan dipimpin oleh para ulama, para umara, para pemimpin. Fata'arifuna wa tunkirun. Ada yang kamu kategorikan mereka berbuat ma'ruf, ada yang kamu kategorikan mereka berbuat mungkar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kariha faqad salima faqad bariyah, siapa yang benci tidak suka, faqad bari'a, maka dia berlepas diri dengan pengertian dia tidak ikut bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas itu. Wa man ankara faqad salima. Siapa yang ingkar maka dia selamat. Jadi ingkar itu ada tiga, ingkar bilyat atau bil fi'li, ya. Lalu kemudian bil lisan wa bil qalb. Nah, ketika kemudian disebutkan kariha, dia benci, itu artinya dia pengingkaran dalam bentuk hati. Maka ankara dalam hadis itu adalah bentuk perbuatan dan bentuk lisan. Ketika mereka dia melakukan pengingkaran baik dengan lisan pun perbuatan, maka salima. Lalu kemudian Nabi mengatakan walakin man radiya wa taba. Tetapi mereka yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang radiya, mereka yang ridho. Ridho ini lawan dari kata kariha. Kalau kariha dia merasa benci, radiya berarti dia merasa senang, rela dengan orang atau pemimpin yang zalim itu. Wattaba dan mengikuti. Mengikuti lawan dari ankaro, ya. Mengikuti berarti dia mengikuti dalam bentuk perbuatan dan ucapan, ya. Nah, tidak ada pilihan, ya. Jadi tidak ada pilihan kecuali berarti kalau ingin selamat berarti dia membencinya dan melakukan pengingkaran. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa tentu ketika ada kemungkaran itu yang paling tinggi pahalanya adalah melakukan kemungkaran, melakukan pengingkaran, baik itu dengan yat seperti Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bilisanih, ya, dengan lisannya apabila dia mampu wa biqalbih. Tetapi Nabi mengatakan wa dzalika aful iman, itu adalah merupakan iman yang paling lemah. Nah, paling lemah adalah dia tidak boleh merasa ridho dan dia berdoa kepada Allah SWT agar kedzaliman, kemungkaran itu segera berlalu. Tidak boleh seorang itu berada lebih, maksudnya lebih buruk daripada itu. Kalau itu seolah-olah dikatakan bahwa mereka tak lagi beriman, seolah-olah. Karena apa? Karena mestinya orang yang beriman itu dia mencintai kebaikan dan membenci kejahatan.
Iya, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Kiai atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan berikutnya Kiai. Ini udah ada dari YouTube juga beberapa pertanyaan, kami akan bacakan satu persatu. Ini dari Uloh Abdullah, ya. Apakah keberpihakan kepada kebenaran harus ditunjukkan atau tidak disembunyikan Kiai? Apa kita harus terang-terangan mengatakan bahwa saya ini berpihak kepada sesuatu yang putih atau berpihak kepada sesuatu yang hitam? Gimana itu, Kay?
Begini, tentu ketika orang menunjukkan keberpihakannya, itu semakin jelas, semakin besar pahalanya. Karena semakin jelas, itu artinya semakin berat resikonya. Ya, apalagi di saat kebenaran itu berada dalam titik lemah. Ya, kalau Islam itu dalam posisi atas, lalu kemudian orang memperlihatkan keislaman itu sesuatu yang biasa. Apalagi pada saat itu kekufuran sedang berada dalam posisi bawah. Dia jangankan melawan, ya, kelihatan saja tidak. Ya, jadi tentu orang berpihak pada Islam dalam posisi seperti itu wajar. Tapi yang berat adalah ketika Allah memberikan giliran, atau maksudnya mereka mendapatkan giliran itu, ya, untuk menang dan umat Islam dalam posisi yang kalah. Di saat itulah kemudian resiko untuk menunjukkan kebenaran apa di mana dia berada itu menjadi semakin besar. Nah, besarnya resiko, besarnya ujian itu adalah juga menjadi tanda besarnya pahala, ya. Jadi besarnya ujian, besarnya resiko itu setara dengan besarnya ujian yang akan didapatkan. Oleh karena itu, kalau Anda yang bertanya tadi, panjenengan kepingin mendapatkan surga yang paling tinggi, pahala yang besar, tunjukkan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita dalam hadis Nabi, orang yang paling besar pahalanya, bukan orang yang besar, orang yang disebut dengan Sayyidus Suhada. Hah, apa? Apa pemimpinnya Suhada? Itu adalah orang yang menyampaikan kalimat hak. Orang yang menyampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, Sayyidus Suhada'i Hamzah. Warajulun qawma ila imamin jair. Lalu kemudian dia ada seorang laki-laki yang berdiri depan penguasa. Kemudian dia memberikan nasihat. Dan ketika dia menyampaikan nasihat itu, penguasa itu membunuh dirinya. Jadi pahala yang sangat besar. Kenapa? Resiko menyampaikan nasihat kepada penguasa itu juga sangat besar. Nah, makin kecil resikonya, ya, karena mungkin takut dan tentu saja, makin kecil pahalanya. Nah, tergantung yang bertanya tadi mau pahala yang besar atau pahala yang kecil. Ingin mendapatkan surga yang tinggi atau yang bahkan mungkin sudah itu. Nah, jadi itu tergantung pada pilihan kita.
Iya. Jadi yang kepada saudara yang bertanya tadi, jawabannya adalah kita semakin menunjukkan bahwa kita berpihak kepada yang benar, insya Allah semakin gede pahalanya. Jadi pilih pahala kecil atau yang gede nih. Tinggal dikembalikan lagi kepada pemirsa yang menyaksikan kajian ini. Selanjutnya Kiai, ada juga nih Kiai pertanyaan bahwa kemarin saat terjadi pengesahan undang-undang cipta kerja ini, kemudian ada beberapa atau oknum yang mengatakan bahwa untuk menghadapi ini cukup dengan kita berdoa atau sholat saja 40 hari. Gimana nih Kiai? Kezoliman apakah cukup kita hadapi dengan sekedar beribadah kepada Allah?
Ya, jadi dalam Islam itu ada hukum yang terkait dengan thariqah dan hukum yang terkait dengan fikrah. Jadi kalau thariqah itu, hukum dengan thariqah adalah perbuatan itu, perbuatan yang real, ya, akibat dampaknya real yang itu bisa diindra, ya. Dan Islam tuh mengajarkan sampai ke sana. Misalnya begini, ada musuh ya datang menyerang kepada kaum muslimin. Apa yang diperintahkan Islam kepada kaum muslimin? Bukan kemudian masuk ke dalam masjid, kunut nazilah, berdoa kepada Allah SWT, lalu kemudian kita serahkan semua kepada Allah. Allah yang akan mengadab mereka. Tapi tidak melakukan, dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Itu bukan sesuatu yang diajarkan Islam. Benar Islam memerintahkan kita untuk sholat hajat, diperintahkan untuk kunut tazilah, kita perintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, menurunkan azab kepada mereka kaum kafir. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk keluar menghadapi mereka di medan pertempuran. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksud saya ingin bicara bahwa dalam setiap perkara itu ada solusi yang dengan oleh Islam. Demikian juga misalnya menghadapi katakanlah perzinaan yang di tengah masyarakat. Itu hukumnya bukan hanya memberikan nasihat kepada pelakunya atau mereka yang sudah telanjur menikah dikawinkan. Bukan. Tapi apa hukum Islam kepada mereka yang menjadi pelaku perzinaan itu? Yakni ditegakkan hukuman cambuk kepada mereka. Demikian juga ketika ada satu kemungkaran dilakukan, maka solusinya bukan kemudian mari kita berpaling ke masjid, kita doa kepada Allah SWT agar kemungkaran itu dihilangkan. Tidak. Tetapi kita harus menyampaikan. Seperti yang kata hadis Nabi, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, dengan lesan. Nah kita ini rakyat dalam soal itu, kita tidak punya kemampuan dengan tangan kita. Karena yang punya kekuasaan adalah mereka. Maka kita diperintahkan untuk mengubah realitas itu dengan ucapan, dengan lisan itu. Ya. Nah, apakah bisa dengan lisan? Ya, yang pertama itu persoalannya bukan bisa atau tidak. Yang pertama adalah ini perintah atau bukan. Ketika Islam memerintahkan, maka kita jangan bicara bisa atau tidak. Ya. Karena tugas kita itu menjalankan perintah. Ya. Oh, perintah belum dijalankan sudah tanya bisa apa tidak ini apa ini manusia apa gitu. Ya Allah ini bisa apa tidak, kamu disuruh kerjakan ya, begitu mestinya seorang muslim itu ya, sami'na wa atha'na, kerjakan ya. Nah, baru kalau kemudian dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Karena apa? Karena pertolongan Allah itu tidak datang tiba-tiba. Pertolongan Allah itu ada syaratnya. Ketika apa? Ketika manusia itu, kaum muslimin itu, orang beriman itu mau menolong agama Allah. In tansurullah yang surkum. Yang surkum itu jawabu syarat. Untuk ada yang surkum harus ada terpenuhi syaratnya dulu. In tansurullah. Ya, tidak akan yang surkum tiba-tiba tanpa ada syarat terlebih dahulu. Gitu. Nah syaratnya apa? Kerjakan perintah Allah dalam melihat kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan dengan tangan, karena tetap dengan lisan. Ucapkanlah bahwa ini adalah sebuah kedzaliman dan mestinya tidak ada seorang pun muslim yang ridho atas kedzaliman itu.
Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya lagi, Kiai. Itulah semakin terang bahwasanya menyikapi sebuah kezoliman tidak cukup dengan menengadahkan tangan, tetapi juga harus dibutuhkan sikap. Karena Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita berbuat sebagaimana asbab musabab atau sebab akibat, sebagaimana dijelaskan oleh Kiai tadi. Selain Kiai, ini pertanyaan terakhir mungkin Kiai sekaligus memberikan closing statement setelah menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan adalah bagaimana pendapat Kiai terkait dengan saat ini situasinya banyak masyarakat yang semakin geram dan juga mulai melakukan perlawanan terhadap penguasa. Apakah ini bagian daripada ciri-ciri atau akhir dari sebuah kezaliman dan kembalinya Islam?
Ya, begini. Kalau soal ciri-ciri akan kembalinya Islam, kemenangan Islam, dan seterusnya, yang pertama, itu sesuatu yang sudah pasti. Jadi memang kalau kita bicara ini sebelum yang lain ya, saya ingin sampaikan bahwa pada akhirnya kebenaran itulah yang akan memenangkan, menjadi pemenangnya. Tetapi harus ingat bahwa kebenaran itu akan menjadi pemenang ketika datang, ya. Kul, ya, idza ja'aka apa? Sebentar. Jadi apa yang disebutkan itu? Nah, jadi ketika datang kebenaran itu, fazahaqal batil ya. Jadi kebatilan itu akan lenyap. Jadi harus datang dulu kebenaran itu. Nah, walhasil saya ingin menegaskan begini. Jadi bahwa Allah SWT akan memenangkan kemenangan kebenaran itu menjadi sunnatullahnya, sunnahnya. Yang paling penting sebenarnya adalah kita itu berada dalam barisan yang mana. Itu yang paling penting. Apakah kita akan berada dalam barisan orang zalim ataukah barisan dari pejuang-pejuang syariat, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir ceritanya itu juga sudah jelas. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Sementara mereka yang berjuang bersama orang dolim, seperti yang tadi disebutkan, mereka itu tidak punya penolong. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا. Jadi mereka tidak punya penolong-penolong selain Allah SWT. ثُمَّ لَا تُنْصُرُ. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan pertolongan. Terakhir, kaitannya dengan apa yang tadi ditanyakan, bahwa perubahan itu hanya akan terjadi manakala umat atau kaum itu menghendaki perubahan. Tidak ada perubahan yang secara tiba-tiba muncul, kecuali umat menghendaki perubahan itu sendiri. Allah SWT dengan tegas berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah SWT tidak akan mengubah ma bi qaumin, apa yang ada pada diri kaum, ya suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi mereka mengubah ma bi anfusihim, maka barulah Allah SWT akan mengubah mereka. Nah, ma bi anfusihim itu apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya orang itu berubah diawali dengan perubahan perilaku. Perilakunya berubah akan mengakibatkan kehidupannya berubah. Tetapi ingatlah, perubahan perilaku itu hanya terjadi ketika pemahamannya berubah, mindsetnya berubah. Dan pemahaman itu akan berubah ketika akidahnya juga berubah. Jadi, kenapa orang katakanlah saya gini, mungkin yang tadinya dia bekerja di tempat riba, gajinya besar, dia nyaman di situ. Kemudian dia tiba-tiba keluar, berhenti dari kerjanya di tempat riba. Kenapa? Ada perubahan mafahim. Yang sebelumnya menganggap bahwa riba itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan, sehingga dia bergelut di situ. Tapi berubah pemahaman dia, bahwa ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang dimurka Allah SWT, dan dia takut dengan siksa Allah SWT, dia tinggalkan. Mafhum dia mengubah perilakunya. Tetapi mafhum tadi, ini ditentukan oleh apa? Akidah. Ketika orang meyakini tentang Allah, ketika dia meyakini Allah memberikan syariatnya, ketika dia meyakini bahwa pasti dia akan dibangkitkan dari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukan dan akan dibalas, maka mengakibatkan dia tidak berani macam-macam dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak uang yang didapatkan, kekayaan yang dia peroleh, ketika itu bisa membuat dia mendapat murka Allah SWT, dia akan tinggalkan. Akidah yang membuat berubah menjadi mafahim, mafahim berubah menghasilkan sebuah perilaku. Oleh karena itu, kalau tadi disebutkan bahwa umat ini bangkit, melakukan perlawanan kedzaliman, maka harus lihat dulu kesadaran apa yang membuat dia melakukan perlawanan atas kedzaliman. Kalau dia melawan hanya karena didasarkan perut lapar, karena tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, tidak mendapatkan pesangon ini dan itu, maka dorongan itu dorongan yang lemah. Dia masih hanya dorongan sifatnya material. Tetapi berbeda halnya, kalau dia bergerak disebabkan, didorong oleh atas satu keyakinan, ini perintah Allah SWT untuk menghilangkan kedzaliman, maka dia akan mendapatkan pahala. Disitulah kemudian pertolongan Allah SWT akan datang. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, kedoliman ini tidak akan pernah berakhir jika bukan menerapkan Islam. Kalau Islam yang diterapkan bukan Islam, maka menghilangkan satu kedoliman hanya akan mengganti pada kedoliman yang lain. Sama-sama dolim, hanya mungkin berbeda namanya, berbeda tindakannya, tapi tak keluar dari kubangan kedoliman. Kita tentu tidak ingin terus berkubang dalam kedoliman. Kita ingin bahwa kedoliman ini berubah menjadi keadilan. Kita ingin berubah dari al-batil menuju kepada al-haq, dari ad-dhalal kesesatan menuju hidayah. Dan itu hanya terjadi ketika syariat Islam diterapkan secara kafah.
Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran jazakallah khair Kiai atas jawaban sekaligus closing statement ya Kiai atas kajian kita malam hari ini. Semoga seluruh pemirsa di Khilafah Channel mendapatkan barokah dan tentunya hikmah dari setiap kajian yang dilakukan oleh Khilafah Channel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa telah menyaksikan, menyimak dengan seksama kajian kita malam hari ini. Ada satu kutipan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kiai tadi, guru kita disampaikan bahwa kezoliman, kebatilan, kekufuran semuanya pasti akan kalah dan lenyap, dan kebenaran juga Islam pasti akan menang. Pertanyaannya, kita memilih yang mana? Memilih sesuatu yang pasti kalah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah memilih sesuatu yang pasti menang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tentunya kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kami dari seluruh kru yang bertugas mengucapkan segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami juga mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan atas share dan subscribe kita itu. Saya Guslan Al-Fikro dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.